Подкасты «Радио Свобода».
Привитание. В эфире программа «Пік свободы». Я Юрий Дракахруст. Тема сегодняшней программы – «Что белорусы думают про сёлетние выборы?». Наш гость – доктор политических наук, керовник проекту «Белорусская инициатива» британского «Чатам Хаус» Рыгор Остапеня. Рыгор, привитание.
Привитание, дякую за запрошение.
Рыгор, у снежні летась беларуская ініцыятыва правіла чарговае онлайн-апытанне сярод гараджанаў Беларусі. Гэта ў вас юбілейнае пытанне 20-е. Яно было сфокусаванае на сёлетніх на студзеньскіх выбарах 25-го году, і пагаварым пра асноўныя вынікі апытання. Ну вось адна з іх, адзін з вынікаў. Для амаль 70% апытаных сёлетнія выбары важная падзея. Хаця пра дэмакратычная частка рэспандэнтаў так не лічыць. А чаму іншыя і не толькі гарачыя прыхільнікі ўлады лічаць? Чаму?
Я думаю, што гэта шмат у чым звязана з тым, што ўсё ж такі ў беларусаў не так шмат прасторы ў прынцыпе для нейкіх палітычных крокаў, да, для ўдзелу палітычнага ўдзелу ў палітычным жыцці. Таму для многіх людзей любыя выбары з'яўляюцца нечым важным, да, яны, можа быць, ніякім чынам не ўплываюць на тое, што адбываецца тут і цяпер, але просто гэта, як сказаць, як палітыка сама па сабе, да, палітыка важная, важныя выбары, важныя, да. І таму людзі часта кажуць больш агульна, да, што, выбары, да, маюць нейкае значэнне. Калі казаць ўсё ж такі пра таксама не толькі пра такіх нейтральную аўдыторыю, да, але таксама казаць пра пра ўладную аўдыторыю, для яе нагло ўсё вельмі проста, да, то бок яны лічаць гэтымі выбарамі важнымі, таму што яны хочуць прыйсці і прагаласаваць на выбарчых участках за свайго кандыдата. Таксама я думаю, што у некаторых людзей, каторыя можна назваць іх нейтральнымі, ёсць такое пачуццё, што ведаеце, мы не ведаем, як там будзе з гэтымі выбарамі, але мы павінны прыйсці і прагаласаваць, а там паглядзім, што будзе, то і будзе. Прынамсі, наша сумленне, думаюць людзі, чыста, што мы, так сказаць, паўдзельнічалі, як бы аддалі свой грамадзянскі доўг.
Шаноўныя гледачы, я нагадаю, што мы з Рыгорам у прямым эфіры. Калі ласка, стаўце лайкі ці дызлайкі, як ужо вам падабаецца ці не падабаецца. Пішыце каментары, свае пытанні, свае меркаванні наконт таго, што вы пачуеце і чуеце, але толькі калі гэта для вас бяспечна. Ну вось пасля такога дысклеймера мы працягнем нашую гутарку, і яшчэ адзін паказнік, яшчэ адна лічба. Амаль дзве траціны апытаных маюць намер галасаваць, а больш за траціну, пэўна, будуць галасаваць. А якая матывацыя? Людзі вераць у тое, што іх выбар на нешта паўплывае?
Я думаю, што ўсё ж такі тут варта параўнаць з 20-м годам, калі колькасць тых, хто сапраўды вельмі прагнуў паўдзельнічаць у выбарах, складала там 75%, да, якбы, што значна больш, чым тое, што мы бачым цяпер сёння. Сёння адбылося вось гэтае размыванне колькасці тых людзей, которые маюць прадэмакратычныя погляды, якія да выбарчай участкі хутчэй за ўсё не пойдуць.
Рыгор, я вас перапыню. Тады было больш за 70% тых, хто пэўна казаў, мы пойдзем абавязкова. А зараз 70 – это вот траціна пэўна і траціна як складзецца, так?
Так, так, абсолютно верно. І для людзей, которые ўсё ж такі збіраюцца ісці, тут матывацыя наступна. Зразумела, ёсць выразныя людзі, прыхільныя Александру Лукашэнку, для іх всё вельмі проста. Яны ідуць на выборы, таму што ў іх ёсць свой кандыдат, яны вераць, што ён набірае шмат, і вераць, што дзякуючы ім ён працягне кіраваць краінай. Для многіх іншых, гэта проста пытанне там грамадзянскага доўгу, гэта жаданне некім чынам уплываць на будучыню. Не абавязкова людзі думаюць, што вот тут і цяпер нешта зменіцца, але пачуццё такое, што калі мы не ходзім на выбары, дык на што мы нагло зможам спадзявацца.
А вот, дарэчы, вы ўжо сказалі это ключавое слова, з вашых дадзеных, калі вы пыталіся ў людзей, якая ў вас матывацыя, калі вы пойдзеце, то это галоўная матывацыя, дамінуючая, грамадзянскі доўг. А вот як выкананне бессэнсоўнага рытуалу можа быць грамадзянскім доўгам?
Гэта цікавае пытанне, якое, пэўна, патрабуе большага паглыблення ў код ментальнасці беларусаў. Шчыра кажучы, менавіта ў апытанні наўрад ці можна знайсці адказ на гэтае пытанне. Я думаю, што гэта вынікае з таго, што ў беларусаў няма ніякіх магчымасцяў прымаць удзел у палітычным жыцці. І ўсё ж такі людзі, усе людзі мають жаданне хоць нейкім чынам, нават самае нейтральнае, хочуць хоць некалі калісьці мець нейкую частку сябе ў палітычным жыцці. Таму у выпадку Беларусі адзін такім варыянтам з'яўляецца ўдзел вось такіх выбарах. Можна казаць сэнсоўныя, бессэнсоўныя. Але людзі бачаць гэта менавіта так, што хоць тут, прынамсі, яны могуць зрабіць некі свой асэнсаваны выбар. Палічыць яго, не палічыць, гэта ўжо справа другасная паводле гэтых людзей.
Яшчэ адно цікавае пытанне пра перадвызначанасць. Вот вы пыталі людзей, а вот ці лічыце вы, што выбары, што вынік выбараў перадвызначаны? Каля траціны лічыць, што так, окей, перадвызначана ўсё. Каля траціны лічыць, што не. Цікава, што пра тое, што выбары перадвызначаныя, наўпрост гаворыць нават некаторыя кандыдаты. Прынамсі, вот у сваім другім выступе пра гэта казаў камуніст Сергей Саранкоў. Давайте паслухаем.
Уважаемые избиратели! При встрече с вами по всей стране меня спрашивают, зачем ты, Сергей Саранков, идешь на выборы? Ведь и так все понятно, что победит Александр Григорьевич Лукашенко. Я и коммунисты страны не скрываем, что идем на эти выборы под лозунгом «не вместо, а вместе». Мы не просто понимаем неизбежность победы Александра Лукашенко, но и поддерживаем ее.
Ну, про мотивацию Саранкова мы крыху пазней крышку паговорым, а зараз пра матывацыю іншых выбаршчыкаў. Навошта ўдзельнічаць у выбарах з перадвызначаным вынікам, які перадвызначаны нават для, ну, прынамсі для таварыша Саранкова.
Да, цікава, што акурат перадвызначанымі іх лічаць перадусім людзі пра дэмакратычных поглядаў. А вот акурат людзі, которыя прыхільнікі Александра Лукашэнкі, яны часцей называюць выбары не перадвызначаным, да, то бок нібыта намекаюць, што выбары не фальсіфікуюцца, што якбы важны голас кожнага і кожнай, хто прыйдзе на выбарчыя ўчасткі. Адпаведна, матывацыя людзей, которые, да, якбы которые лічаць, што выбары не перадвызначаныя, гэта акурат сваё жаданне іх падтрымаць дзеючы рэжым. У той час, як людзі, которые лічаць, што выбары ўжо прадвызначаныя, яны, дарэчы, кажуць пра розныя рэчы. Яны кажуць тут не толькі пра фальсіфікацыі, але таксама яны кажуць пра тое, што вельмі шмат людзей, хто з'ехаў з Беларусі, таму якбы засталіся там менш актыўныя, так і так далей. Кажуць там пра част та пра рэпрэсіі, то бок тут па-рознаму розныя рэчы людзі разумеюць пад гэтай прадвызначанасцю.
А цікава, што вот працяг гэтай сваёй прамовы Саранкоў сказаў, што ну так, Лукашэнка пераможа, але для нас важна, хто будзе на другім месцы. І мы хочам аказацца на другім месцы. А на ваш погляд, уже можа вам пытанне не толькі як сацыёлагу, як палітолагу, а наколькі гэтая матывацыя важная, скажам, для людзей, для грамадства?
Я думаю, што для грамадства ўсё ж такі гэта не так істотна, таму што якая ўжо тут розніца, мне якбы, ну, хто набере, ўсё ж такі варта разумець, што гэта ўсе яны набіруць вельмі малыя працэнты, да, то бок кожны з іх набере па 2-3%, ну і якая ж тут розніца, што хтось набраў цэлых 3,5, а хтось набраў 2. Я думаю, што хутчэй за ўсё гэта важна для самай палітычнай сістэмы, якая такім чынам нібыта імкнецца показать, кого яны бачаць на другім месцы пасля Лукашэнкі. Да? Я, чалавек, который набрал там, там атрымаў гэтае другое месца, можа казаць, ну, я другі пасля Лукашэнкі на прэзідэнцкіх выбарах, як бы, гэта важна. То бок, вось нейкая такая матывацыя. Да? Але я думаю, для беларускага грамадства, калі сапраўды гэта будуць вынікі ад 2% до 3%, ну, тут ніякай істотнай розніцы не мала.
А вот, ведаеце, тут все ж такі магчыма крыху рознае, можа, это паўплываць на палітыку. Умоўна кажучы, другое месца Саранкова, які кажа, больш рэпрэсій, больш душыць, сажаць, не трэба нікога мілаваць, это адна будучыня. А умоўна кажучы, другое месца Канапацкай, якая, ну, прынамсі, пра это не гаворыць, гаворыць вот пра там парламенцкую рэспубліку, пра тое, што выпускаць трэба, это магчыма другая будучыня. Ці не? Ці это ўвогуле всё, ці гэта всё не мае значэння?
Ну, я думаю, што з пункту гледжання грамадства, то гэта не так істотна. З пункту гледжання самой палітычнай сістэмы, каго яна ставіць на другое месца, ну, гэта можа мець значэнне. Зразумела, што калі мы ўявім сабе, ну, такі незвычайны сцэнар, у каторым Ганна Канапацкая набірае 15%, то, канешне, многія назіральнікі, як мы, зададуцца сабе пытаннем, а што? Чаму, да? Навошта гэта робіцца? Які сігнал нам хочуць даслаць? Гэта тады сапраўды будзе цікава. Калі ж гэта ўсё ж такі мы трымаемся некага кансерватыўнага сцэнарыя, што ўсе кандыдаты это 2-3, тады як бы гэта ніякага значэння не мае.
Ну, тым сэнсе, што гэта схема, як вот на леташніх выбарах у Расіі, дзе ўсе па крышачку і Владимир Владимирович агромны. Так?
Я думаю, што да гэтага і будуць імкнуцца. Мне падаецца, што ўсё ж такі логіка, канешна, так як бы аўтарытарная, што з кожным годам, з кожнымі выбарамі трэба павялічваць колькасць працэнтаў, да, ці прынамсі трымаць яе недзе на тым же самым узроўні. Адпаведна, калі захадзіць на 80% для Александра Лукашэнкі, ну, атрымліваецца, што і плюс трэба штосьці яшчэ намаляваць супраць усіх. Ну, па 4% усім, то неяк так, в прынцыпе, і атрымаецца.
Шановныя гледачы, я яшчэ раз вам нагадваю, што мы ў прямым эфіры. Ставце лайкі, дызлайкі, як каму. Каментуйце, задавайце вашыя пытанні, калі гэта толькі бяспечна для вас. Далей па вашым рэгора пытанні. Вы задавалі там цэлы блок пытанняў, розныя аспекты характарыстык выбараў. Па сутнасці, ацэнка сумленнасці выбараў. Дык вось, как бы сумарна, інтэгральна. Беларусі лічаць, што сёлетнія выбары будуць сумленнымі, ці не?
Па сутнасці, думаю, ўсё ж такі ёсць велізарны разрыв паміж тым, што людзі называюць ідэальнымі выбарамі, да, сумленнымі выбарамі, і тым, што людзі пабачаць у Беларусі. Я думаю, што таксама часта, калі людзі бачаць, што ну вось там, не ведаю, там палова беларусаў не вераць у сумленны падлік галасоў, да? І ўсе думаюць, ну, гэта ж толькі палова, гэта ж так мала. Насамрэч, гэта, як бы, насамрэч, гэта базавая рэч, сумленны падлік галасоў. Тобак, як бы, у іх дачыненні да гэтага не можа быць ніякіх сумнёваў у грамадстве, у каторым праводзяцца некія сумленныя выбары, ну, каторыя пытэндуюць на права называцца сябе сумленнымі. Таму то, што мы бачым у нашым апытанні, гэта тое, што ёсць, сапраўды, досыць вялікі разрыў паміж тым, што людзі хацелі б бачыць у выглядзе ідэальных выбараў і што людзі атрымаюць. Хоць безумоўна ёсць тут пытанне, которое звязанае проста з досыць значнай колькасцю прыхільнікаў Александра Лукашэнкі, то бок іх нехай там траціна, да? То бок яны зразумела, як траціна, яны паліпшаюць вынікі для ўсяго, да, таму што яны вераць там сумленны падлік галасоў і то і ўсё і другое, трэцяе. У той час, калі паглядзець на ўсе астатнія групы, да, у нашым пытанні іх 4 групы, гэта там пра уладныя, гэта пра дэмакратычныя, гэта эканамічна незадаволеныя і нейтральныя, да, то акурат людзі задаволеныя выбарамі, у тым фармаце, якім ён адбываецца, толькі ў адной групе, гэта правовладная группа. Во всех остальных сегментах белорусского громадства люди не вельми задовольны тем, как выглядят сегодня выборы. И вот мы коротко задавали это питание, да, что вот каким характеристикам вы думаете повинны отповедать выборы и каким характеристикам будут отповедать выборы, которые будут в Беларуси. И есть только два показчики, у которых как бы речаисность, у которых вот то, каким чином будут проводить выборы, будет значно перевзыходить то, чего белорусы чекают от этих выборов. Это наявность назиральников с краины в СНД на выборчих участках, и это атмосфера святочная на выборах. Да? Это те речи, которых белорусы на самом деле не ожидают от выборах, але как бы люди им, але держава это и с белорусом забеспечиваем. Ну, вот мы... А все остальные речи, это сумленный подлив голосов, прозрисы и так далее, ну, там выразно больше, что есть певная прорва.
Это мы памятаем, как в минулом годе Наталья Качанова ударилась в вспоминки, как она малым девчом ее тата, мама подзіла на выборы, як там все было прыгожа, святочна, буфет. И вот як бы это критер выборов. Рыгор, а вот чисто по арытметыцы, глядзіце, ну, каля 70% людей так ці інак сказали, ну, може пойдем, а може певно пойдем. При гэтым 50% говорят, что выборы будут несумленными. Атрымліваецца, што каля 20% гавораць, мы пойдзем на выбары, хаця знаем, што яны будуць несумленныя. Упэўнены, што яны будуць несумленныя. Это як? Вот, як у людзей это вот складываецца в галовах? Ці это можа, як заўжды, как кажуць, фактор страха там?
Не, ну тут не про фактор страха. Я думаю, тут менавіта про магчымасць просто ўдзельнічаць у палітычным жыцці. Людзі хочуць хоць нейкім чынам мець магчымасць недзе штосьці сказаць. Зразумела, што могуць не пачуць, могуць праігнараваць, могуць сфальсіфікаваць, але ўсё ж такі іншай магчымасці пайсці кудысьці і штосьці зрабіць палітычнае, ну, сучасных беларусаў, пэўна, і не засталося. Таму пойдуць часткова на выбарчыя ўчасткі, хоць зможаш, да, ну, не варта перабольшваць тут, можа быць, значэнне апытання, у тым сэнсе, што, ну, можа быць, падчас апытання людзям хочацца сказаць, ну, да, пэўна, пойдзем мы на выбары, таму што, ну, какая-то такая, відаць, ёсць, ну, так прынята ў беларускім грамадстве. Вот, ўсё ж такі, беларусам вот чужаваты там байкот выбараў, ігнараванне выбараў, проста прынята так неяк. Ну, выбары, трэба ісці. І я думаю, таму як бы і людзі так адказваюць. Ну, і, в прынцыпе, не так і робяць, але ўсё ж такі, я не ўпэўнены, што ўсе з іх сапраўды дойдуць да выбарчых участкаў.
Рыгор, вот один из наших глядачов задае вам як бы стандартное пытанне. Это на кожным вашым апытанні его задаюць.
Я могу сам адказаць, можете далей не працягваць.
Да, вы разумееце. А як вы меряете фактор страху и чаму вашему даследаванню можна давяраць? Ну, я выбачаюсь, это такі своеасаблівый дисклеймер. Вы можете з этого пачынаць кожнае как бы кожную справаздачу.
Не, ну так оно и есть. У каждой справоздачи первая сторонка идея методологии, и у нее несколько абзацев, где сразу про фактор страху. И мы разом с другими доследчиками год тому опубликовали достаточно великое доследование, которое вы можете найти на сайте belaruspols.org, которое мы робили достаточно подробязное описание того, кто сыходит с анкеты. То бы кто заполняет анкету, бачит политические питания, кто оттуда сходит. Что, в принципе, нам показало, что в выпадку там питания про войну, колькость проукраинских отказов там уменьшается примерно там на 8-9%. Так само мы после робили 35 глубинных интервью с людьми, которые заполняют анкеты. И мы у них пытались, чему вы заполняете и так далее, как там вы, чему вы боитесь, эти не боитесь. И, в принципе, нам все люди, ну, то было значно, колькость людей про демократичных поведов, она все же таки казала, что, ну, вот, чего нам ховать, как бы, мы, для нас все нормально, да, как бы, мы готовы там казать правду. А сходили, так сказали, что, ну, меньше затекали на том, как протягивать разговаривать, это люди, которые нейтральные. И, вот, до речи, у этой хвали Мы робили ж не только онлайн опытание, мы робили так само невеличкое телефонное опытание, и мы робили глубинное интервью. И я брал глубинное интервью одной из респонденток, и она мне наприкінці вельми дякувала за то, что мы маем махчимость поудельничать у доследовании, потому что не ведаю, кому, с кем можно поговорить теперь про белорусскую политику. Тому я думаю, что, конечно, фактор страха является одним из чинников, который уплывает на опытание у Беларуси, как и у многих авторитарных краинах. Или то, что мы ведаем про его, с того, что мы бачим в доследованиях, ну, это там 8-9%, да, которые выразно видать. Но я думаю, что все-таки важно разуметь, что в выпадку онлайн-опытанию мы так само маем иншую хибу, то, что у нас люди, которые заполняют анкету, звичайно, больше активные, чем у средней по громадстве. Докладнее кажучи, яны больше активны у одной взрослой когорте, это люди 55+. То бок мы часто, коли опытываем людей, люди, которые у нас 55+, яны больше пэўна прадэмакратычныя, чым звычайныя людзі ў такім узросце. І гэта, в принципе, дарэчы, мы даведаліся ў выніку телефоннага пытання, которое мы праводзілі на гэтым тыдні. І таму падсумоўваючы, безумоўна, гэта мае там некі ўплыў, але гэты ўплыў не настолькі вялікі, каб пераварочваць вынікі апытання.
Рыгор, далей па апытанню. Можна прыгадаць, адзначыць, што і ў сваім навагоднім звароце, і як і ў шматлікіх іншых сваіх выступах, зваротах, Александр Лукашэнка паўтарае як мантру словы пра мір. Вось давайте паслухаем кавалачак з яго выступу.
Нам нужен мир, нам больше ничего не надо. Нам надо выстоять, чтобы в очередной раз наша Беларусь не стала полем битвы сильных мира всего.
Нам патрэбны мір, больше нам нічога не трэба. Паводле вашых апытанняў, чаму адносна шмат беларусаў лічаць заслугай Лукашэнкі мір? Бо ён жа фактычна зрабіў Беларусь са удзельніцай вайны. Да таго, што беларускае войска не ідзе на вайну, ну, можа, так Крэмль вырашыў, а Лукашэнка ўвогуле ні пры чым. Так чаму ж многія беларусы адносяць это да яго заслуг. Мір, дзякуючы Лукашэнку.
Я думаю, гэта перадусім ягоныя таленавітыя камунікацыйныя здольнасці. Калі ён падкрэслівае, што з аднаго боку гэта, так сказаць, вайна, ў которой мы недзе там з некага боку нібыта дапамагаем, з другого боку ён выразна падкрэслівае ўвесь час, што гэта не наша вайна, и что мы николи не будем ее удельничать, и что мы не ведемся там на ниякие провокации, там нас провокуют и ты, и другие, и третьи, але мы стоим на своим и будем триматься своего. Я думаю, что это куда то, что 3 года система полторала. Я думаю, это спрацевало. Ну и все ж таки... Треба дать належное, но тут не поспрощаться. И все ж таки Александр Лукашенко умеет у некоторых коммуникационные речи гулять.
А наступное питание, оно не связано на вопрос с выборами, хотя можно сказать и связано. Это ставление до войны. Вы в своем вот в опошней справоздаче даете довольно великий тренд на фактично 2,5 года, ну, амаль вся война. І цікава, па-першае, баланс невялікі у бок адмоўных ацэнак дзеянняў, ну, прынамсі, вы задавалі пытанне пра расійскае войска. Вот да рэчы, да пытання як бы страху, не страху, ну, вот не баяцца людзі адноснай большасці казаць, мы не ўхваляем дзейнасць расійскіх войскаў, вот этого не баяцца. Так вот, одно пытанне, чаму так, а другое пытанне, чаму стабільна. Сітуацыя-то мяняецца. Сітуацыя мяняецца, то украінцы вярталі Херсон, вярталі Ізюм, потым быў контрнаступ, ну, а з пачатку 24 года быў расійскі наступ, Бахмут і гэтак далей. А стаўленне беларусаў практычна не мянялася. Вот адказы на гэтае пытанне практычна не мяняліся. Чаму такі баланс і чаму ён фактычна нязменны?
Я думаю, что это выразно показывает подел, который існуе внутри белорусского громадства. То бок гэта часткова звязана, зразумела, з медыаспажываннем, то бок люди, которые глядят телевизор, яны там перадусім і захапляются войной, як бы, бо по этому телевизору за ёй назіраюць. А люди все остатнія все ж таки ставятся до войны больш критично. Чому не расте падтрымка вайны на фоне таго, што цяпер нібыта ёсць нейкая логіка ў тым, каб людзі, которым па барабану, можна кажучы, да, як бы, што яны цяпер маглі бы стаць больш прарасійскімі, таму што, ну, нібыта можна ж прыеднацца да так званых пераможцаў. Але гэтага не адбываецца. Ну, я думаю, адказ тут заключаецца ў тым, што гэта не падтрымка ваенных дзеянняў Расіі, яна перадусім каштоўнасная. То бок людзі свядома адмаўляюцца ад расійскай вайны. Тут ёсць шмат фактараў, да, то бок гэта не значыць, што там людзі за Украіну, там, то бок тут можа быць проста фактор того, что люди, значная частка белорусов, просто не принимают войну как сродок политики. То бок его не признают, лишь что это дрянь и так далее. И зразумело, что таких-то, например, респондентов сирот женщин больше, чем сирот мужчин. Потому что они меньше схильны до гвалту. Тому, как бы, это все факторы, как бы, взводятся того, что вот эта ситуация, она не изменяется. Я думаю, что она это для всех как бы загадка, да, у некой ступени, чему так отбывается. Чему мы бачим это настолько устойливым, это господел. Ну, мне подается, что он, по-моему, означает только устойливость подделу внутри белорусского громадства. Как бы мы просто разные частки одного целого.
И мы разные.
Ну так, так атрымліваецца.
Рыгор, вот яшчэ одно пытанне, і зноў такое, можа, больш тэхналагічнае пытанне. А як вы ва пытаннях прадстаўляецеся? І як бы як вы здымаеце, ну, напрыклад, страх людзей, што да іх можа звяртаюцца, так бы мовіць, там ці КДБ, ці Губазік. І вот як бы іх дадзеныя, іх адказы, ну вот заўтра лягуть на стол адпаведным ведомствам і, так сказаць, под белы руки, што называецца, возьмуць. Як вы, як бы, спрабуеце это зняць?
Я думаю, што гэта па-рознаму бывае, як бы, у выпадку метадаў, которым выкарыстоўваюцца ў гэтым даследаванні, да? Зразумела, што ў выпадку, напрыклад, глыбінных інтэрв'ю, як бы, людзі, которые, ну, зусім ўжо там могуць заўжды там перапытацца і так далей, ну, як бы там пасведчанне папрасіць, яшчэ штосьці. Але ўсё ж такі, што важна разумець, што ну, па сутнасці, як бы людзі ў Беларусі не такія закрытыя для апытанняў. То бок часта вось ствараецца вось гэтае ўражанне, што там замкнутыя, страх і так далей. Но гэта не зусім тое, што мы бачым на практыцы. То бок людзі наадварот хацелі бы паразмаўляць і штосьці расказаць, да, як бы. Таму як бы таксама там часам, калі там ўжо людзі это, напрыклад, у онлайн, менавіта у глыбінных інтэрв'ю, да, можна там пэўна адчуць, што па-рознаму бывае стаўленне там там, а вы дзе знаходзіце, да, і так далей, гэта крыху ўплывае, да, што часам, напрыклад, прыхільнікі Александра Лукашэнкі, ну, не вельмі хочуць, напрыклад, з такімі людзьмі, як я, размаўляць. Ну, то бок гэта па-рознаму бывае, да, як бы людзі па-рознаму рэагуюць, і адпаведна часта можна адчуць, што калі б людзі, ну, напрыклад, там прыхільнікі Александра Лукашэнкі, некаторыя думаюць, што іх апытвае это какой-то, ну, не ведаю, что мы какая-то так сама тайная группа, которая хоча, каб яны расказалі свой боль пра беларускіх чыноўнікаў, каб мы гэта даклалі пэўна Александру Лукашэнку, каб пасля гэтых чыноўнікаў неякім чынам пакараў. Так па-рознаму людзі ўспрымаюць, да, то бакі і не заўжды, калі ты кажаш, ну, мы да проста даследчыкі, да, незалежныя, мы ні з кім не афіліраваныя, з ніякай там палітычнай групай, то людзі па-рознаму могуць на ўсё адно думаць. Але я думаю, што ўсё ж такі важна разумець, што ніколі не было ніякіх выпадкаў з гэтых пераследаў респандэнтаў і так далей, гэта ніколі не здаралася, таму ну, ўсё ж такі думаю, што гэта важны фактар, каторы ўплывае на тое, што людзі досыць спакойна ставяцца да ўдзелу ў апытаннях.
Ну так, я ўжо сказаў, вот это апытанне ў вас 20-е, калі я не памыляюся, з верасня 20-го году.
Так, з верасня 20-го году гэта...
І як бы... За гэты час нікога не прыцягнулі. Наколькі я ведаю і ў іншых даследчых цэнтрах, і ў Расіі, дарэчы. Там таксама, скажам, за публічнае слова «вайна» могуць пасадзіць і сажаюць людзей. Но пра рэпрэсіі адносна рэспандэнтаў сацыялагічных апытанняў мы нічога не чулі.
Ну, просто прасці репрессировать социологов, як бы, респондентов, як бы, який сенс бегать, репрессировать мільйони людей, калі ти можеш репрессировать, як бы, конкретные дослідчі групи. І дякуючи гэтому досягнуть своїх виніків, не? Тому я думаю, що репресії сурд респондентов, это да, сапраўды, не має сенсу.
І ще один цікавий винік вашого апитання – вы его уже анонсовали несколько дзён тому, в часики тикают. Беларусы хочуть отлиги. Беларусы хочуть ослабления тиску, так бы мовить, репрессивных обцугов, принамсі, ну, змягчення жорсткасці, как той казав, менш жестить, менш жести. І за гэта нават ладная частка адептаў Лукашэнкі. А чаму так? А чаму, напрыклад, непапулярны лёзунг, ну, аля 30-е гады, так сказаць, там, разаб'ём сабачі галовы, смерць ворагам народу. І, дарэчы, вот это жаданне адлігі, оно раней было? Ці вы его не мерілі? Ну, умоўна кажучы, летась, пазалетась, 22-м годзе.
Мы его не мерілі, але я думаю, што яно было. Ну, як бы в некой ступені, да, може бути інакше сформулювано. І воно полягає просто на тим, що значна частка людей, які з'являються людьми, які голосують за Олександра Лукашенко, ну, вони самі по собі відносно, ми можемо сказати, звичайні люди, да, які так само хотіли би розвитися для своєї країни, і вони так само задають собі питання, да, якби, ну, а чому ми весь час сваримося з Заходом, да? Чи чому у нас поділ у громадстві? До речі, що цікаво, якби...
Григор, я вас перепиню. Ну, а як, чому? Ну, напевно, є люди, які вірять державній телевізії, яка каже, що Захід наш ворог, Захід нам організував 20-й год, Захід весь час хоче от нас розтерзати, там, розірвати, колонізувати, окупувати. Ну, так як з таким Заходом можна міритися? А от ці, які там, значить, змагари, ну, так вони ж вороги народу, ну, сто пудов. Чому, не, чому така думка, як би, не панує?
Яна не панує просто тому, що... Ну, все ж таки, в випадку Захода, Захід – це непозбежність. Захід у будь-якому разі з'являється якби, блоком, з яким нам жити. І це розуміють навіть прихильники Олександра Лукашенка. Ну, коли почитати його програму, то ну, это, видать, что і він так само в тим ліку розуміє, якби, що це непозбежність. Що Білорусь має мати добрі стосунки з Заходом, коли вона хоче устойливо розвиватися. Тому, якби, тому ця думка досить проста. Да, я думаю, крыху складання річ у випадку політичних зневольених, якби, тому що пропаганда шмат дуже довгий час працювала, на думку, що ось якби, є вороги народу, що вони хотіли там зробити державний переворот і так далі. Ну, я думаю, що є почуття Западу на неке уже примирення, Есть почуття, что ситуация 2020 года, она была в 2020 году, а теперь уже 2025, отповедно, треба просто, як каже Олександр Лукашенко, перегорнуть сторонку, то бок он, как бы, повинен нібито перегорнуть сторонку. И для людей это подается, что, ну, для прихильников Лукашенко, нават тих, хто там, сказать, больш криваві, ну, это все ж таки есть почуття, что уже нібито Лукашенко перемог. И теперь он, как переможца, має право себе дозволить миловать. И, как бы, и на правах моцнага. И, соответственно, не задаются питанням, ну, чому не? Чому не? Давайте уже рухаться далее. В любом разе это створяє, видаєте, негативный психологический фон. Как бы, и это так само бачно по самой системе, да, как бы, политической, что она так само уже, ну, как бы, некий час помеж собой, как бы, находится, можно сказать, в диалогу, да, относно того, что она повинна робить. Есть люди, которые кажут, ну, треба уже как-то успокоиться. И в принципе, мы же бачим, да, что, как бы, нібито крыху сама система, принамсі, публично себе починає поводити інакше, да? Мой тезка Зеленок себе поводит інакше, якби зникли покаяльні так зване відео. Ну, сама система крыху інакше каже, да? Олександр Лукашенко на Новий год виступав, ну, доволі, можна сказати, примиренчо, да, у програмі є некі примиренчі кроки.
Ну, Григор, але я вас перепиню, але є феномени, ну, супротлегли, ну, є і покаяльні відео, є і, якби, хваля репресії. Я, до речі, поглядів от цікаві лічби весни, що полова тих, хто застається за кратами політв'язнів, это ты, кто сел в минулом ходе? Угу. То есть, как бы, да, когости выпускают, кто-то выходит по милованию. До речи, малая частка, 20%. Большая частка тех, кто вышел на волю вот, в минулом ходе, это люди вышли просто по скончании термина. У них было там 2-3 года. Вось. Але вот я кажу, на меня это вельми уразило, я вот как-то это не усведомлял, что полова с тех, кто вот сегодня сядет, сели в минулом годе. Так, как бы, а вы кажете, что вот, вот такие тенденции так само есть, жа.
Да, думаю, что это аккурат и показывает, так сказать, умовный диалог помеж разными частками системы, что частка людей, которые там, частка і хотіла би протягувати, частка би хотіла би наоборот уже змягчення політики, і вони спробують ніяким чином доносити свої думки до Олександра Лукашенка, який з'являється фінальним арбітром у цій справі, якби, і який так само, певно, каже то одно, то друге, то третє, да, якби, в різні речі він каже, але якби те, що Йон і сам так само виказує думки, які нібито повинні вести до примирення, ну, це, ну, по-моєму, да, да, він про це каже. І каже, здається, навіть не перший год. Якби зрозуміло, що з цих слов не так шмат виникає у дії, але з пункту гляження комунікації, ну, Йон так само з'являється частково тим чоловіком, який просовує ці наративи.
И еще одно питание, это, как бы, а что ж будет, как бы, на чем сердце успокоится? Вот мы бачим, что, ну, значная частка за, как бы, ослабление репрессивных обцугов, але при этом люди говорят, что, але так не будет, худшее за все. Причем, ну, как бы, значно менш тих, хто говорить, що це відбудеться, чим тих, хто говорить, що хотів би гэтага. А от люди не вірять, що їх міркування на щось впливає. До речі, в тих же от часиках вам так само здається, Артем сказав, що а яка різниця? Ну, хочуть люди адліги. А Лукашенку та що? А системі та що? Ну, хочуть. Довго будуть хотіти ще.
Это меркаванне, якое право на існаванне, безумоўна. Я думаю, што сапраўды сістэма можа доўгі час існаваць ва ўмовах не, ну, умовах ігнаравання, у прынцыпе, меркавання значнай часткі грамадства. З другога боку, гэта нам не за тое, што людзі, которые нават акурат прыхільнікі Лукашэнкі, да, которые кажуць нам, што мы хацелі бы, да, нейкія адлігі. І ці там яе чакаюць і так далей, ну гэта ўсё ж такі паказвае тое, што гэта жывая дыскусія, которая існуе, которая рэальная ўнутры самой сістэмы і звонку ў грамадстве. Таму мне падаецца, што сапраўды сістэма можа існаваць у ігнараванні. Але ўсё ж такі ёсць запыт. І Александр Лукашэнка, чаму таксама пра гэта да гэтага ўсё вывяртаецца? Чаму ён вяртаецца да там таго, што вот пара рабіць змену пакаленню? Чаму ён вяртаецца да таго, што вот трэба рабіць нейкія прымірэнчыя крокі? Чаму трэба адбудоўваць там нейкія стасункі з Захадам, хоць мы іх там не любім, яны нас не любяць? Ну таму што так людзі часткова думаюць. Ну, то бок, ну, вось гэта думка там нараджаецца, якби яны з гэтым жывуць. Бо таксама ёсць сваё разуменне там сацыялогіі, да? Яно можа быць крыху іншае, чым, напрыклад, на такіх слайдах, але як бы хутчэй там не пайсці адправіць нейкіх людзей паразмаўляць на прадпрыемстве, але ў любым разе яны арыентуюцца крыху на тое, што адчуваюць людзі. І з гэтага яны спрабуюць нейкім чынам зрабіць нейкія высновы для сябе. Таму, якби, ці можа застацца так, як ёсць? Можа застацца так, як ёсць. Да? І таму людзі так думаюць, якби, што это на вялікі жаль у людзей пачуццё аптымізму ўжо якби, пэўны год, як не такое ўжо вялікае. Але пачуццё, ведаеце, я думаю, што ёсць пачуццё пэўна ўсё ж такі ненармальнасці. Что вот все, что теперь отбывается, оно ненормальное. Да, на вас сердце прихильников, как бы Александра Лукашенко, что вот, ну, хотелось бы какой-то вот уже выйти из этого конфликта, да, из этой вот напружности. Хочется и с этим неяк разобраться, и с этим неяк разобраться, и с этим неяк разобраться. Копино куда-то пошло, потому что есть почуть что мы проживаем пятый год 20-го, да, что вот мы вот все в той же самом, в том же самом конфликте, в той же самой белорусской-белорусской войне, и хотелось бы куда-то рухаться. Я думаю, что это почуть-чуть певно есть все ж таки у некоторых людей, оно есть внутри системы, и тому миновито хотелось бы уже некой отлиги, але все ж таки вот это почуть-чуть, что это певно уже немогчимое при Александре Лукашенко, но оно застается.
Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі быў доктар палітычных навук, кіраўнік праекту «Беларуская ініцыятыва» брытанскага «Чатам Хаус» Рыгор Астапеня. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, у тым ліку і як будзе мяняцца грамадская думка ў Беларусі, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.